یه پلیر ازاد قاجوسی. ارتیرینگز خیرلی بولسون قذرلی دینلیجیلر. سون 2025 یلین 27 مایی هتدانین تیشنبه اونی. سونک پروگراممیزدا تورکیده ساقلانان ترکمن اکتیویستلریندی سالق متیلیلری یوزه چیقدی. ترامپ پوتینی تنقیدلاب اونون اقلیندن آزاشاندیغینی ایتدی. Ve belik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zarı bilen men, Mirdan Tarif, bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Aşgabatda devam eden quruq howa sertleri sebäpli, suyulun may ayı, howa güdükçülük başlanılı bäri, şäherdäki iň quruq aýlaryň bir hükmünde taryha girip biler. Bu arada howa maglumatlaryna güdükçülük eden Meteo jurnal nisiri 23-nji maýda habar berdi. Maglumatora häzirki wagt içinde paýtagtda bar ýogy 1.6 mm ýağyn ýagdy. Bu hem may aýy üçin bellenen köp ýyllyk klimat kadrlarynyň diňe 7.6%-ine deňdir. Mundan başga-da häzirki maýyň diňe guraq bolman eýsem, iň gyzgyn may aýy hukmunda hem hasaba alynmagy ähtimal. Howa çaklamalaryna görä, suýulyň may aýynda ortaça temperatura 26.9 bilen 27.14 aralygynda bolar. Bu görküzüji häzirki wagtda 2014-nji we 2021-nji ýyllarda hasaba alynan 20 gradus rekordyna deň gelýär ýa-da ondan hem ýokary bolup biler. Meteorologlaryň belleşi ýaly, Aşgabatda noýabr aýyndan bäri ýagyn derejesi kadrdan epetli 5 derejede bolmagynda galýar. 2024-nji ýylyň noýabrından bäri geçen aýlaryň hiç birinde ýagyn möçberi klimat kadrlarynyň hatta yarısından hem asmadı. Bu yağday esasanda yılın ortası en yağını doğru hesaplanyan fevral-aprel aylarında hem devam etti. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın resmi medyası Sükhep'te yurdun sevitlerinde Hova'nın 39 gradus çelini kızmağına karasılandığını haber veriyer. Uzağı çekin bu kurukluk patakt Aşgabatda ve Ahal velayetinin ulu bölümünde soğun yetmezçiliğini hem de yerlerin uğramağına getirip sevitte güçlü kurukluğun yüze çıkmağına sebep oldu deyip Meteo jurnal nesire belleyer. Türkmenistan'da virtual aktivleri düzgünleştirmek ve mining teknologiyasını kanunlaştırmak boyunca virtual aktivler hakkında kanun tartlamasının üstünde işlenilir. Bu arada 23. mayda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde me'lum edildi. Maglumata göre resmi namada virtual aktivler isi vabatta devlet düzgünleştirmesi, virtual aktivlerin dolonsuzu çığırında işlerin kurulmağı, mining, virtual aktivlerin emisiyası ve cemmetçiliği hüdürlenmeği, virtual aktivler hizmetlerini üpçün ediciler hem de cemneci düzgünler beyan edilir. Dünyanın en yapık yurtlarının veri olan Türkmenistan'da mining'ın ve virtual aktivlerin ornaştırılmağı boyunca göz önünde tutulan nehildir bir meylnama hazire çiline cengetçiliği ayan edilmendi. Ukrayna'nın paytaxtı Kiev tapkır 3. gece Rusya'nın dronlarının gingerimli hücumuna tezi var oldu. Şehirin harbi administrasiyasının başlığı Timur Tkachenka'nın maglumatına göre Hova hupu bilen bağlı duyduruş signalları 6 saat devam etti. Hücum sebeple Dnipropetrovsk etrafında bir neçe detka sol sağında yaşayış sahi ziyan çekti. Hadisede yaralanan ya hilak bolan adamlar bolmadı. Ukrayna'nın adatın da sır yağdaylar boyunca devlet kulluğunun maglumatına göre Odessa oblastında dron hücumları neticesinde bir neçe yangın yüze çıktı. Hususi jaýlara, awtoulaglara we gaz geçirijilere zeper ýetdi. Maglumata görä bu ýerde hem adam ýetgisi bolmady. Ukraina bilen Russiýa 25-nji maýda Nowotaky ýetir alyş çalşygyny geçirdiler. Bu gezek çalşyk 303-303 görnüşinde amala aşyryldy. Bu barada Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we Russiýanyň gorunmak ministrligi habar berdiler. Ýekşembe günü geçirilen çalşyk Ukrainanyň we Russiýanyň wekilletleriniň 16-njy maýda Istanbulda geçiren gepleşiklerinde gazanylan harwy we raýat ýetirlerini tapgyrlan çalışmak barady müňe-müň formulasyna laýyklykda ýerine ýetirilen ýalasyň jemleýiji tapgyry boldy. Sol gepleşikler soňky 3 ýylda taraplaryň arasynda geçirilen ilkinji güni gepleşikleri bolupdy. Öňki 2 tapgyrly ýetir alyş çalşygy 23-njy we 24-njy maýda geçirildi. Bu şäherler Russiýanyň her gün Ukraina garşy balistiki we ganatly raketalar, seýle-de dronlar bilen hüjüm etmeginiň arasynda amala aşyryldy.